Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Španski škof je na obisku ad limina. Kardinala Grek in Koh. Molitev za enost, molitev za sinodo. Destivel, pandemija kot priložnost za ekumenski dialog. Pogovor s papežem, starši, ki se za svoje otroke soočijo z vsakim izzivom, so junaki.
Škofje Španske škofovske konference, ki so bili v Vatikanu na obisku ad limina apostolorum, so se v petek 14. januarja sestali s papežem Frančiškom. V središču več kot dve uri trajajočega srečanja so bile spolne zlorabe. Sicer pa so se posvetili tudi vprašanjem, kot so migracija, nevarnost ideologij in polarizacije, evangelizacija in vloga žensk. Problem zlorab je bil osrednja tema tudi med srečanjem na kongregaciji za nauk vere. Škandal zlorabami je v zadnjih mesecih močno odmeval v španskih medijih, potem ko je časnik El País objavil 385 strani dolgo poročilo ter izjavil, da je opravil triletno preiskavo spolnih zločinov v katoliški cerkvi v Španiji in odkril najmanj 251 primerov zlorab, ki so jih storili posvečene osebe in laiki v verskih ustanovah. Žrtev bi naj bilo 1200, nekateri primeri pa so se zgodili pred 80 leti. Razen 13 primerov, vsi ostali do sedaj niso bili objavljeni. Škofje so sprva opozorili na nekatere pomankljivosti poročila in ocenili, da ne zadostuje za resno preiskavo, saj v več primerih manjkajo imena obtoženih ali letnice, v kateri so se zlorabe dogajale. Nekateri primeri se nanašajo tudi na umrle osebe. Dopisnik El Paisa Daniel Verdú je kopijo poročila izročil papežu Frančišku 2. decembra med letom na Ciper. Naslednji teden je bila dokumentacija poslana na Kongregacijo za nauk vere. Na tiskovni konferenci v Rimu so bila skoraj vsa vprašanja namenjena poročilu. Predsednik Španske škofovske konference, kardinal Juan Omelia, je uvodoma dejal, da ko se pojavi vprašanje zlorabe, vsi čutimo veliko bolečino in da to spremlja želja vseh škofov po bližini žrtvam. Kot je pojasnil, se ta bližina konkretizira z ustanovitvijo neodvisnih komisij v vsaki škofiji, katerih namen je zbrati pritožbe, da bi spremljali osebe, ki se čutijo ranjene in preprečiti, da bi se stvari v prihodnosti ponovile. Kardinal Omelia je zatrdil, da se ne načrtuje ustanovitev ene neodvisne komisije za preiskavo preteklih in sedanjih primerov zlorab na nacionalni ravni, kot se je to zgodilo v Nemčiji, na Portugalskem in v Franciji. Po njegovem mnenju namreč druge države delajo, kar se jim zdi primernejše. V Španiji pa bi lahko upravljanje na lokalni ravni bolje pomagalo žrtvam, kot pa če bi delo bilo centralizirano v Madridu. Bili smo mnenja, je dodal kardinal, da bi bilo bolj človeško in bližje, če bi vsaka škofija imela svoj urad, s čimer se je Sveti sedež strinjal. Pomembno je, da delamo v dobro žrtev in da se vse to ne bi več ponovilo, je dejal Omelia. Izpostavil je tudi, da je treba uporabiti vsa sredstva ter pojasnil, da je izvod poročila časnika bil poslan vsem škofijam in redovnim skupnostim, saj je več obtožb zadevalo šole, ki jih vodijo kongregacije. Nekatere škofije se na El País obračajo s prošnjami za več informacij. Če obstaja obtožba proti duhovniku, bi se moralo tudi sporočiti, kdo to je, da bi se ga lahko izprašalo. Po mnenju kardinala Antonija Canizaresa, objava takšnih pomankljivih informacij v časopisu kaže na pomankanje previdnosti. To pa ne zmanjšuje dejstva, da je časopis naredil dobro delo, je dejal predsednik španskih škofov. Sedaj je prednostna naloga priznati bolečino žrtev, vzpostaviti stike, da bi se jim pomagalo in biti proaktivni pri iskanju ostalih primerov. Izpostavil je še pripravljenost, da se vse to razjasni in konča. Zagotovil je spoštovanje protokolov Svetega sedeža, s katerim je škofovska konferenca v stalnem stiku, ter sodelovanje s civilnimi sodišči.
Od 18. do 25. januarja poteka teden molitve za edinost kristjanov pod geslom Videli smo, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli poklonit. V pripravi na ta dogodek sta kardinal Kurt Koch, predsednik Papeškega sveta za pospeševanje enosti kristjanov, in kardinal Mario Grek, generalni tajnik škofovske sinode, vsem škofom odgovornim za ekumenizem poslala posebno pismo. V njem sta podala nekatere predloge za uresničevanje ekumenske razsežnosti sinodalnega procesa v lokalnih cerkvah. Tako sinodalnost kot ekumenizem sta namreč procesa skupne hoje, sta zapisala kardinala. Po njunih besedah je teden, ki ga obhajamo tudi letos, primerna priložnost za skupno molitev vseh kristjanov v prošnji, da bi sinoda potekala v ekumenskem duhu. V zvezi s tem sta kardinala zapisala: Kakor trije modri, tudi kristjani hodijo skupaj. Vodi jih ista nebeška luč in srečujejo iste temine sveta. Tudi oni so povabljeni, da skupaj počastijo Jezusa in mu odprejo svoje zaklade. V zavedanju, da tudi mi potrebujemo spremstvo naših bratov in sester v Kristusu ter njihove številne darove, jih vabimo, naj ti dve leti hodijo z nami. Iskreno molimo, da bi nas Kristus približal sebi in s tem drug drugemu. Generalno tajništvo škofovske sinode in Papeški svet za pospeševanje enosti kristjanov sta ob tej priložnosti pripravila naslednjo molitev, navdih za katero je tema tokratnega tedna molitve za edinost kristjanov. Nebeški Oče, kakor je modre na poti v Betlehem vodila zvezda, tako svojo nebeško svetlobo vodi katoliško cerkev, da bo v tem sinodalnem obdobju hodila skupaj z vsemi kristjani. Kakor so bili modri združeni pri češčenju Kristusa, nas približaj svojemu sinu in drug drugemu tako, da bomo postali znamenje enosti, ki jo želiš za svojo cerkev in celotno stvarstvo.
Letošnja tema tedna molitve za edinost kristjanov, ki govori o obisku modrih, je z ekumenskega vidika zelo pomembna, je za Vatican News dejal Hyacinthe de Stivel, zaposlen na Papeškem svetu za pospeševanje edinosti med kristjani.
I magi camminano insieme.
Modri hodijo skupaj pod vodstvom zvezde in to je podoba poti vseh kristjanov, ki skupaj romajo proti edinosti, je dejal dominikanec de Stivel, sicer tudi direktor Inštituta za ekumenske študije na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Podoba poti je zelo ljuba papežu Frančišku in nasplošno vsemu ekumenskemu gibanju, kajti med kristjani smo vsi skupaj na poti k edinosti. Drugi pomemben vidik epifanije z ekumenskega vidika je skupna počastitev Kristusa, torej skupna molitev modrih pred Jezusom. Kot izpostavlja koncilski dekret iz leta 1964 Unitatis Redintegratio, bolj se kristjani približujejo Kristusu, bolj se želijo združiti z njim in se približati med seboj. Tretji zanimivi vidik pa je po besedah de Stivelija vprašanje izmenjave darov. To izmenjavo med modrimi in Kristusom so eksegeti vedno razlagali kot temelj za izmenjavo darov med kristjani. Izmenjava darov je zelo pomembna tudi v nauku Janeza Pavla II., Benedikta XVI. In sedaj papeža Frančiška. Teološki dialog ni le izmenjava idej med kristjani, ampak je tudi izmenjava darov, bratska podelitev izkušenj in solidarnosti. Obdobje pandemije je de Stivel opredelil kot priložnost za ekumensko pot. Pandemija se je očitno dotaknila vseh življenjskih vidikov cerkvenega življenja in tudi ekumenizma, a prav tako je, paradoksalno, predstavljala priložnost za nova ekumenska srečanja in iniciative. Papeški svet za pospeševanje edinosti med kristjani je pred enim letom izvedel raziskavo v vseh škofovskih konferencah po svetu, da bi ocenil posledice pandemije na področju ekumenizma, tako v negativnem kot pozitivnem smislu. Ugotovitve so zbrali v dokumentu z naslovom Ekumenizem v času pandemije – od krize k priložnosti. Uradno bo predstavljen 20. januarja. Rezultati raziskave kažejo, da je pandemija bila tudi priložnost za razvoj novih oblik ekumenskih odnosov, molitve in spletnih srečanj. Lahko rečemo, da je ta izkušnja spremenila in temeljito spreminja ekumenizem, ki se ga živi na lokalni in mednarodni ravni, je dejal Destivel. Ob koncu pogovora je spregovoril še o odnosu med katoliško cerkvijo in judovstvom. Spomnimo, da je 17. januarja, dan pred začetkom tedna molitve za edinost med kristjani, potekal dan namenjen dialogu med katoličani in judi. Ob tej priložnosti je bila podeljena tudi nagrada, ki je poimenovana po Janezu Pavlu II. Destivel je pojasnil, da so se verski odnosi katoliške cerkve z judovstvom zelo razvili po koncilu in po objavi dokumenta Nostra Aetate. K temu je pripomoglo tudi delo Komisije za odnose z judovstvom, ki je od leta 1974 do danes objavila 4 temeljne dokumente. Zadnji, objavljen leta 2015, izpostavlja, da so darovi in božji klic nepreklicni, ter poudarja pomembnost teoloških študij o odnosu z judovstvom. Kot je dejal Destivel, je prav, da se ovrednoti raziskovanje na tem področju in se študente spodbudi k poglabljanju te teme. Nagrada Janez Pavel II. Za katoliško-judovske raziskave je skupna pobuda centra Janez Pavel II. Za medverski dialog in Inštituta za ekumenske študije na Angelikumu, s katerim sodeluje tudi dikasterij za pospeševanje edinosti med kristjani. Letošnji prejemnik nagrade je mladi duhovnik iz Združenih držav Amerike Ryan Muldoon.
Iz Etiopije je prišla novica, da je policija izpustila iz zapora 7 sester iz 2 redovnih skupnosti, ki so jih aretirali 30. novembra v Addis Abebi. Vse pripadajo etnični skupini Tigraj. Po poročanju agencije Fides gre za 6 redovnic iz družbe Hčera krščanske ljubezni svetega Vincencija Pavelskega ter za sestro iz reda Uršulink brezmadežne device Marije. Vse so zdrave. Zaenkrat ni nobenih novic o 2 diakonih in 2 redovnicah iz mesta Kobu na severu države, ki so še vedno v priporu skupaj z več tisoč Etiopici iz regije Tigraj, ki so razseljeni in pridržani v krajih, ki večinoma niso opredeljeni. Sestri so prijeli med eno izmed policijskih racij. Glede na to, da vse redovnice pripadajo etnični skupini Tigraj, domnevajo, da gre za vladno kampanjo proti tej skupini prebivalcev, ki jo obtožujejo sodelovanja z uporniki Tigrajske ljudske osvobodilne fronte po vsej državi.
Prisluhnemo pogovoru Andreja Monde in Aleksandra Džizotija v imenu vatikanskih medijev s papežem Frančiškom o starševstvu v času COVID-19 in o pričevanju svetega Jožefa, vzora moči in nežnosti za današnje očete. Na ugotavljanje stanja predstavnikov vatikanskih medijev. Včasih se zdi, še bolj tem času pandemije, da bo strah ohromil polet, je papež Frančišek dejal. Da, to zgodovinsko obdobje zaznamuje nesposobnost sprejeti velike odločitve v svojem življenju. Naše mlade je pogosto strah, da bi se odločili, da bi izbrali, da bi stopili v igro. Cerkev je takšna ne le takrat, ko pravi da ali ne, ampak predvsem, kadar spodbuja in omogoča velike odločitve. Vsaka odločitev ima vedno posledice in tveganja. Toda včasih smo zaradi strahu pred posledicami in tveganji ohromljeni in nam ne uspe nič, ne narediti in ne odločiti se. Resnični oče ti ne pravi, da bo vedno vse dobro. Ampak da se boš tudi takrat, ko se boš znašel v položaju, ko stvari ne bodo potekale dobro, lahko spoprijel in dostojanstveno živel tudi tiste trenutke, tudi tiste neuspehe. Zrele osebnosti ne spoznamo po zmagah, ampak po načinu, s katerim zna doživljati poraz. Ravno v doživetju padca in šibkosti spoznamo značaj nekega človeka. Na naslednje vprašanje, za vas je zelo pomembno duhovno očetovstvo. Kako so duhovniki lahko očetje? Je papež Frančišek odgovoril. Prej smo povedali, da očetovstvo ni samo po sebi razumljivo, da se ne rodimo kot očetje, ampak to kvečemu postanemo. Prav tako se duhovnik ne rodi že kot oče, ampak se mora tega po malem naučiti. Najprej tako, da samega sebe prepozna kot Božjega sina in potem tudi sina cerkve. In cerkev ni abstrakten pojem, je vedno obraz nekoga, konkretno stanje, nekaj, čemur lahko damo točno določeno ime. Svojo vero smo vedno dobili preko odnosa z nekom. Krščanska vera ni nekaj, česa bi se lahko naučili iz knjig ali s preprostim razmišljanjem, pač pa je vedno bivanski prehod, ki gre skozi odnose. Tako se naša izkušnja vere vedno rojeva iz pričevanja nekoga. Zato se moramo vprašati, na kakšen način živimo hvaležnost v odnosu do teh ljudi. Predvsem pa, če ohranjamo tisto kritično sposobnost, da znamo razločevati tudi tisto, kar ni bilo dobro in je morda šlo skoznje. Duhovno življenje pa se ne razlikuje od človeškega življenja. Če je neki oče, človeško govorjeno, dober, ker pomaga sinu, da postane on sam, komu omogoča njegovo svobodo in ga spodbuja k velikim odločitvam, je prav tako neki duhovni oče dober, ne kadar stopi na mesto vesti ljudi, ki se mu zaupajo, ne kadar odgovarja na vprašanje, ki jih ti ljudje nosijo v srcu, ne kadar gospodari nad življenjem tistega, ki mu je zaupan, ampak kadar mu uspe neusiljivo, a odločno pokazati pot, preskrbeti različne ključe za razumevanje in mu pomagati v razločevanju. Na naslednje vprašanje Andreja Monde in Aleksandra Džizotija, kaj je danes najbolj nujno, da bi dali moč tej duhovni razsežnosti očetovstva, je papež Frančišek odgovoril: duhovno očetovstvo je zelo pogosto dar, ki se rodi predvsem iz izkušenj. Duhovni oče lahko z drugimi deli ne toliko svoje teoretične sposobnosti, ampak predvsem svoje osebne izkušnje. Samo tako je lahko koristen nekemu sinu. V tem zgodovinskem trenutku je čutiti veliko potrebo po pomembnih odnosih, ki bi jih lahko opredelili kot duhovno očetovstvo, pa tudi, dovolite mi to reči, po duhovne materinstvo, kajti vloga spremljanja ni izključno pravica moških ali samo duhovnikov. Veliko je dobrih redovnic, veliko Bogu posvečenih, pa tudi veliko laikov in laikin, ki imajo toliko bogatih izkušenj, da jih lahko delijo z drugimi ljudmi. V tem smislu je duhovni odnos eden tistih odnosov, ki jih moramo v tem zgodovinskem trenutku močneje ponovno odkriti, ne da bi ga kdaj zamenjali z drugimi potmi, psihološke ali terapevtske narave. Na zadnjo ugotovitev in vprašanje Andreja Monde in Aleksandra Džizotija, med dramatičnimi posledicami COVID-a je tudi za številne očete izguba službe, kaj bi povedali tem očetom v stiski. Je papež Frančišek odgovoril: zelo mi je blizu drama teh družin, teh očetov in mam, ki doživljajo to posebno težavo, ki se je posebno zaradi pandemije še poslabšala. Verjamem, da se ni lahko soočiti s trpljenjem, ko ne moreš dati kruha svojim otrokom in čutiš na sebi odgovornost za življenje drugih. V tem smislu je moja bližina, pa tudi vsa podpora cerkve tem ljudem, tem zadnjim. Mislim pa tudi na mnoge očete, na mnoge matere, na mnoge družine, ki bežijo pred vojnami, ki so odrinjene na meje Evrope in ne samo nje, ki doživljajo bolečino, krivico in jih nihče ne jemlje resno, ali se namenoma ne meni za nje. Tem očetom in tem materam bi rad rekel, da so zame junaki, saj v njih odkrivam pogum nekoga, ki tvega svoje življenje zaradi ljubezni do svojih otrok, zaradi ljubezni do svoje družine. Tudi Marija in Jožef sta izkusila to izgnanstvo, to preizkušnjo, ko sta morala pobegniti v tuje deželo zaradi Herodovega nasilja in njegove oblasti. To trpljenje ju zbližuje s temi brati, ki danes trpijo zaradi istih preizkušenj. Ti očetje se zaupanjem obračajo na svetega Jožefa, ker vedo, da je kot oče tudi sam doživljal isto preizkušnjo, isto krivico. Vsem njim in njihovim družinam bi rad rekel, naj se ne čutijo same. Papež se jih vedno spominja in jim bo, kolikor bo mogoče, še naprej dajal glas in jih ne bo pozabil. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.